στη Μέση Ανατολή να βρίσκεται στο επίκεντρο. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις της Deutsche Welle με τον Κώστα Αργυρό. Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το 2024 απονέμεται στην Ιαπωνική οργάνωση Nihon Hidankyo, όπου αγωνίζεται κατά της διάδοσης των πυρηνικών όπλων στον πλανήτη. Συνολικά υπήρξαν 286 υποψηφιότητες, αλλά η Νορβηγική Επιτροπή επέλεξε προφανώς να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε μια περίοδο πολεμικών συγκρούσεων στον πλανήτη και με τις έμεσες απειλές για χρήση πυρηνικών να επαναλαμβάνονται διαρκώς. Ποτέ ξανά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τέτοια όπλα, είναι το μήνυμα της Επιτροπής, όπως τονίστηκε στην αιτιολόγηση της απόφασης. Η οργάνωση, γνωστή και ως Hibakusha, γεννήθηκε ουσιαστικά στις τάχτες της Χιροσίμα και του Ναγκασάκη, προσφέροντας αρχικά βοήθεια στα θύματα της ατομικής βόμβας. Νωρίτερα, ο διευθυντής του γνωστού Ινστιτούτου Ειρήνης από τη Στοκχόλμη είχε φανταστεί ότι λόγω της έξαρσης των πολέμων στον πλανήτη η Επιτροπή θα μπορούσε να μην απονείμει φέτος το βραβείο. Τώρα, στο Βερολίνο βρίσκεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος θα συναντηθεί σε λίγο με τον καγκελάριο Σόλτς και με τον πρόεδρο Στάινμαϊερ. Στο επίκεντρο, το σχέδιο νίκης του πρόεδρου της Ουκρανίας, που σχετίζεται άμεσα και με τη χρήση πυράβλων μεγάλου βεληνικούς από το έδαφος της Γερμανίας. Χθες, αργά το βράδυ, σε έκτακτη, εκτός ημερήσιας διάταξη συζήτηση στη Βουλή, όλα τα κόμματα επέκριναν τον Όλαφ Σόλτς για την προσπάθεια να υλοποιήσει τη σχετική απόφαση χωρίς προηγούμενη κοινοβουλευτική έγκριση. Η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο έχει τις νεότερες πληροφορίες.
Μετά τα Δυτικά Βαλκάνια, το Λονδίνο, το Παρίσι, τη Ρώμη και το Βατικανό, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται σήμερα στο Βερολίνο, όπου θα παρουσιάσει το σχέδιο νίκης του. Μετά την ακύρωση της διάσκεψης για την Ουκρανία στην αμερικανική βάση του Ραμστάιν στη Γερμανία υπό τον Τζο Μπάιντεν, που θα γινόταν αύριο Σάββατο, ο Ουκρανός πρόεδρος βρίσκεται σήμερα στη γερμανική πρωτεύουσα, όπου θα έχει διαδοχικές συναντήσεις το μεσημέρι με τον καγκελάριο Όλαφ Σόλτς και τον γερμανό πρόεδρο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ. Θα παρουσιάσει τις λεπτομέρειες του σχεδίου νίκης, όπως το αποκαλεί, ζητώντας εγγυήσεις ασφαλείας, επίσπευση των ενταξιακών διαδικασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, αλλά και πυράβλους μεγάλου βεληνικούς για στόχους σε μεγάλο βάθος εντός της Ρωσίας. Αυτή είναι και η κόκκινη γραμμή της Ουάσιγκτον και του Βερολίνου, τρεις εβδομάδες πια πριν από τις αμερικανικές εκλογές και σε μια χρονιά ομοσπονδιακών εκλογών για τη Γερμανία. Πάντως, αίσθηση προκαλούν δημοσιεύματα στον ιταλικό και γερμανικό τύπο ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε εμπιστευτικές συζητήσεις φαίνεται πρόθυμος ακόμη και για υποχωρήσεις απέναντι στη Ρωσία, ενώ οι απώλειες στην περιοχή του Ντομπάς είναι τεράστιες. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Οι χώρες της ομάδας Med9, τα μεσογειακά κράτη δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συναντώνται σήμερα στην Κύπρο εν μέσω κλιμακούμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή και υπό τον φόβο νέων μεταναστευτικών κυμάτων. Βασικό μέλημα των Ευρωπαίων ηγετών να οικοδομήσουν ευρωπαϊκή σύγκληση για την κατάπαυση του πυρός, όπως ανέφεραν εκπρόσωποι της Γαλλικής Προεδρίας. Η σύνοδος γίνεται στην Πάφο, ενώ ανακοινώθηκε πως πέρα από τους 9 ηγέτες θα συμμετέχουν η πρόεδρος της Κομισιόν και ο βασιλιάς της Ιορδανίας. Ο ανταποκριτής μας, Λουκιανός Λυρίτσας, μεταδίδει από τη Λευκοσία.
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιορδανίας βρίσκονται στο επίκεντρο της 11ης Συνόδου Κορυφής Μεσογειακών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται σήμερα στην Κύπρο. Στην Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Νότου συμμετέχουν η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, Κροατία, Μάλτα, η Πορτογαλία και η Σλοβενία, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην παρουσία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και του Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπτάλα. Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή θα τεθούν επιτάπητος σε γεύμα εργασίας πριν την έναρξη της Συνόδου. Σύμφωνα με την Κυπριακή Κυβέρνηση, οι ηγέτες θα πραγματοποιήσουν ανασκόπηση της λειτουργίας του θαλάσσιου διαδρόμου Αμάλθια για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αλλά και του σχεδίου Εστία, το οποίο έθεσε σε εφαρμογή η Λευκοσία για επιστροφή χιλιάδων ευρωπαϊκών πολιτών στις χώρες προέλευσης τους μέσω της Κύπρου. Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή θα απασχολήσουν και τη συνάντηση εργασίας των Ευρωπαίων ηγετών με τον βασιλιά της Ιορδανίας. Σε αυτήν ο βασιλιάς Αμπτάλα θα ενημερώσει για την διαμορφωθήσα κατάσταση και ακολούθως θα αναχωρήσει από το νησί. Από τη Λευκοσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη και συνεχίζουμε με μερικές ακόμα ειδήσεις. Η Διεθνής Ανεξάρτητη Επιτροπή Έρευνας των Ηνωμένων Εθνών κατηγορεί το Ισραήλ ότι σκοπίμως στοχεύει εγκαταστάσεις υγείας στη Λωρίδα της Γάζας και ότι έχει βασανίσει και σκοτώσει ιατρικό προσωπικό. Κατηγορεί επίσης τη χώρα για στόχευση ιατρικών οχημάτων, περιορισμό των ανδιών σε ασθενείς να εγκαταλείψουν την πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, που όλα αυτά όπως εκτιμάται ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Στο μεταξύ, Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε σχολείο που φιλοξενούσε εκτοπισμένους στο κεντρικό τμήμα της Γάζας είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 28 άνθρωποι. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας κάλεσε τη Frontex να ζητήσει άδεια από αφρικανικά κράτη προκειμένου να εκτελούν περιπολίες τα σκάφη της Frontex στα χωρικά τους ύδατα σε μια προσπάθεια να σώσει ζωές, όπως είπε, στην επικίνδυνη μεταναστευτική οδό προς τις Κανάριες νήσους. Ο Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα ανάφερε ότι η Frontex είχε δραστηριοποιηθεί και παλιότερα στην Αφρική και συνεργάζεται στενά με τη Μαδρίτη για τη συλλογή πληροφοριών. Αυτές ήταν για σήμερα οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Ο Bob Woodward είναι ένας θρύλος της αμερικανικής δημοσιογραφίας. Έγινε διάσημος στις αρχές της δεκαετίας του 1970 με την αποκάλυψη του σκανδάλου Watergate στη Washington Post. Έκτοτε θεωρείται ένας από τους πιο γνωστούς ερευνητές δημοσιογράφους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το νέο του βιβλίο με τίτλο «Πόλεμος» ασχολείται με την επιρροή των Αμερικανών Προέδρων στην γεωπολιτική και ιδίως με τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Αυτό που όμως έχει τραβήξει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του τύπου αφορά τη σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με το Woodward, οι δυο τους έχουν μιλήσει έως και 7 φορές από τότε που ο Τραμπ εγκατέλειψε τα καθήκοντά του στις αρχές του 2021. Τι άραγε έχουν να πούν? Το ερώτημα αυτό απασχολεί ευρέως τον τύπο σε μια περίοδο μάλιστα που ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία δείχνει να κορυφώνεται. Ο δημοσιογράφος του δικτύου MSNBC, Lawrence O'Donnell, σχολίασε χαρακτηριστικά. That kind of reporting would have ended any presidential campaign. Μια τέτοια αναφορά θα είχε τερματίσει κάθε προεδρική υποψηφιότητα πριν από την εποχή του Τραμπ και θα κατέστρεφε ακόμα και σήμερα μια υποψηφιότητα των δημοκρατικών. Τόσο ο εκπρόσωπος του Τραμπ όσο και του Κρεμλίνου διέψευσαν την πληροφορία, αν και όχι με ιδιαίτερο πάθος. Άλλωστε, ο ίδιος, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, έχει δηλώσει κατά καιρούς ότι διατηρεί καλή σχέση με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Και το κοινό του δεν φαίνεται να ενοχλείται από αυτό, σύμφωνα με τον Οντόνελ. Ο Τραμπ έχει μετατρέψει τους Ρεπουμπλικάνους σε κόμμα Τραμπ. Έχει μια σταθερή δεξαμενή της τάξης του 47% και λόγω των ιδιαιτεροτήτων του αμερικανικού εκλογικού συστήματος αυτή θα μπορούσε να τον βοηθήσει υπό συγκεκριμένες συγκυρίες να κερδίσει τις εκλογές. Ο Τραμπ δεν κουράζεται άλλωστε να επαναλαμβάνει στις προεκλογικές του εμφανίσεις ότι αυτός θα μπορούσε να τελειώσει πολύ γρήγορα τον πόλεμο με τη Ρωσία. Αναλυτές θεωρούν ότι απλώς έχει πέσει θύμα της κολακίας του Πούτιν, αλλά αυτό θα μπορούσε τελικά να αποτελέσει εθνικό κίνδυνο. Πάντως, το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τραμπ, αυτός είχε στείλει προσωπικά στον Πούτιν τεστ του COVID στην αρχή της πανδημίας, όταν αυτά ήταν ακόμα δυσέβρετα. Η σχέση κρατάει λοιπόν χρόνια και εξηγεί ποιον θα ήθελε να δει νικητή στις αμερικανικές εκλογές η απέναντι πλευρά.